Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hana Mörtu Guðjónsdóttur en hún er borgarfulltrú sjálfstæðismann í Reykjavík. Velkomin Marta.
Takka fyrir það Pétur.
Nú helgina þá voru þið sjálfstæðismenn með Reykjavíkurþing varðar í Valhöll.
Já, þetta er fyrsta skipti sem að við höldum svona Reykjavíkurþing. Þetta var glæsilegt þing, þetta var fjölmennt þing þar sem að var hátt í 300 manns samankomnir í Valhöll til þess að móta stefnuna í borgarmálum. Þetta var fólk á öllum aldri úr öllum hverfum og mann fann bara svo fyrir kraftinum og viljanum og áhuganum fyrir því að rífa Reykjavík upp úr þeirri stöðnun og upp úr því fari sem hún í. Mm. Og það var bara mjög ánægilegt að fá að taka þátt í því og mér langar til þess að fá að nota Pétur tækifærið til þess að þakka öllu því góða fólki sem að skipulaði þingið og gerð það verkum að við gátum öll komið þarna saman og fengið þessa frábæri hugmyndir sem að við borgarfulltrúar munum síðan taka og vinna eftir.
Hvenær verður prófkjör sjálfstæðismanna varðandi borgarstjórn? Verður prófkjör, veistu það?
Það verður engin ákvörðun verið tekin um
Nei,
það.
Áttu vona því?
Ég bara eiginlega vil ekkert segja
Nei.
Um það. Þetta er, það er náttúrulega stjórn varðarfulltrúarráðsins í Reykjavík
Já.
Sem mun komið tillögu um það
Já.
Við fulltrúarráði í Reykjavík.
Já.
Ég á vona því að sú til að muni líta dagsins ljós með haustinu. Það er ekki ósennilegt.
Stóra málið þegar að rættur Reykjavíkuborg, það eru þetta hérna, húsnæðisvandamál, sérstaklega unga fólksins og þá tengist það lóðaskorti meðal annars.
Já,
og Hvernig getið þið breytt þessu í sjálfstæðismennir?
Já, við getum breytt því og við höfum komið með tillögur í borgarstjórn þess efnis. Einn af mínum fyrstu, önnur tillaga sem ég kom með í borgarstjórn eftir að ég tók við sem borgarfulltrúi var það að við myndum hefja uppbyggingu í Geldinganesi. Þar á Reykjavíkurborg stórt land, það er 220-230 hektarar
Já.
Og hefur alla burði til þess að útluta lóðum þar á viðráðanlegu verði fyrir Reykvíkinga. En málið bara það, Pétur, að borgarstjórnar meiri hlutin með Dagby Eggertsson í farabroti, hann ábyrgur fyrir því neyðar ástandi sem að ríkir í húsnæðismálum í Reykjavík.
Á hverju?
Jú, það vegna þessara þéttingar stefnu sinnar sem að endurspeglast í aðalskipulaginu, þar sem öll áherslan lögð á það að 90% þéttinga og yfir 90% þéttingar fari fram vestan Elliðáa. Þar að segja á dýrum þéttingareitum sem í eigu fjárfestingafélaga sjóða og jafnvel banka og það þarf engan geimvísindamann til að sjá það að íbúðir á slíkum reitum eru ekkert gefins eða kosta lítið.
Þéttingastefnan er dýr
já,
og þetta eru íbúðir fyrir, já bara ég ekki að segja það, fín og ríka fólkið, er það ekki bara þannig?
Að sjálfsögðu og munurinn á þessum þéttingarreitum annars vegar
Fín á ríka fólki sem aðeins sósialisma
Já, það má kannski orða það þannig en sko munurinn á þessum þéttingarreitum er það að það er seinvirkari líka byggja á þessum reitum oft þarf að rífa hús
já.
Og þetta er eins og ég sagði á þann þetta eru hérna dýrarlóðir og íbúðaverði þá í hæstu hæðum og það skila sér í hærra íbúðaverði Hins vegar, ef að Reykjavíkurborg myndi nú bara fara að útleita þeim lóðum sem hún á þá myndi það lækka húsnæðiskostnaðin og gera ungu fólki kleift að koma sér taki yfir höfuðið.
En er þessi þéttingastefna, er hún hagkvæm fyrir fjölskyldufólk?
Nei, ég myndi ekki hægt að það.
Það vantar garða þarna í miðbæin og þetta er ekki dendilega hagkvæmt umhverfi fyrir börn, lítil börn, út af fyrir sig þó að sé allt í lægja sömu leiti að Þá er þetta ekki svona fjölskylduvæðan stefna í svo gefurlagsmál.
Nei, en ég vil taka það fram, við höfum aldrei verið að móti því að þétta, en við verðum að gera það skynsamlega og við verðum að samtímis að vera skipuleggja ný hverfi. Og það bara gömul sáni að þéttingastefna vinstrumanna í Reykjavík hefur verið Reykvíkingum dýrkeypt. Og ef við förum að þessi sögun á því, Pétur,
Já.
Þá getum við bara hort til hérna vinstri meiri hlutans 1978-82. Þá var ekkert byggt hér í Reykjavík, nánast ekkert byggt og engin uppbygging fór fram með að skipulagning á nýjum hverfum og þær fáu lóðir sem að voru á lausu, þá var fundur upp á einhverju skrýtnu punktakerfi, einhverju mjög flóknu kerfi sem að engin skildi að þeir sem að vildu fá lóðir að þeir urðu að fara í þetta punktakerfi. Þegar að Reykjavíkur listin er listin, tekur síðan við, þá nánast engin uppbygging sem á hér, fer fram hér í Reykjavík.
Þá farið að selja lóður og uppbóð.
Þá farin uppbóðsleiðin. Við munum það nú.
Já.
En ef við byrjum þetta saman við 1982, þegar að Davíð Oddsson tekur við hér sem borgarstjóri, að þá strax hafin uppbygging í Grafarvogi og það tók ekki nema tvö ár frá því að var byrja að skipuleggja Grafarvogin að fyrst íbúin flutti inn. Og þar var Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson þá formaði skipulagsnefndar og þeir bara brettu bermarnar og fóru strax í það verk. Þannig að við sjáum að þetta er alveg hægt ef viljin er fyrir hendi.
Já. Þannig að, en er það fleiri atrið, það er nú samt eitthvað sem gerðist daginn hjá meiri hlutunum líka og ég held að þið hafa nú samþykkt það í meiri hlutunum að það var á ákveðnu svæði sem að þeir voru að samþykkja að yrði meiri byggð.
Já, það var verið að fjölga í, fjölga sem sagt lóðum 400 í Úlfarsárdal.
Já.
En hvað, það eru nokkra götur. Við erum að tala að það vantar 5.000 íbúðir í Reykjavík og ef við ætlum að halda í árlega náttúrulega fjölgun þá þurfa þessar íbúðir að vera kannski að bylnu 1500 til 2000 ári.
Nú ef við förum út í sko ef við erum að tala skipulagsmálin það sambandi við gatnakerfið hjá okkur og til dæmis eins og á sínu tíma var lofað að hér yrði hérna sundabrautin lögð og það var náttúrulega dýrt verk en margir telja þá, alveg bráðnöðslegt.
Já, ég held að þessi fjórir áratugir síðan að fyrstu hugmyndunum sundabraut komi fram. En hvað varðar lagningu sundabrautar að þá hafa hugmyndir um hana leið í dvala og var síðast leið á frest árið 2012 með samgöngu samningi Dagsbjargissonar við Jóhönnu og Stengri.
En af hverju eru þeir á móti sundabrautinni?
Já, það er
það, bara... Það er allir búin að viðkenna það, það sprungið gatnakerfi hérna, mér sko stáðu svo svæði þar sem menn eru að koma inn í,
já,
inn í borginna.
Já, og við skulum bara hafa það líka huga að hérna einn megin forsendan fyrir byggði Grafarvogi á sínum tíma var lagning sundabrautar og sömu leiðis var einn megin forsendan fyrir sameiningu Kjalaneshrepps og Reykjavíkur líka lagning sundabrautar.
Mm.
Fyrir utan það að hún er náttúrulega bráð nauðsynleg hérna... til framtíðar þróunar í byggðar í norður og norðaustur af Reykjavík. Þú sér það ef við værum með sundabrautina, þá værum við ekki nema nokkra mínútur úr Geldinganesi og niður í Lauganes og það er niður í Miðbæ. Og í skýslu vegagerna mati á hérna umhverfisáhrifum, þá benda þeir á að það sé nauðsynlegt að hérna, hefja sem fyrst lagningu sundabrautar einmitt vegna þess að umferðin hún á bara eftir aukast og þeir gera ráð fyrir 30.000 bílum á þessu svæði á sólarhring.
Já.
Þannig að bara til að dreifa umferðinni, dragur slysahættu, dragur mengun, þá sé nauðsynlegt að fara í lagningu sundabrautar.
Nú eitt atriði sem hefur komið verulega óvart, sérstaklega hjá leikmönnum og fólki sem fylgist með málefni borgarinnar, það er samgöngu áætlun sem ber heitið Borgarlínan.
Já.
Og það er, Halldór kom til okkar daginn, Halldór Halldórsson og við rættum lítilega þetta og það er eins og menn viti frekar lítið þetta, en það er eins og það hefur átt sérsta talsverð mikil undirbúningsvinna í að vinna þetta og menn er að tala þetta muni kosta 150 miljarða. Telur þú, Marta, að þessi hérna, umræða eða þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, verði kostningamál núna á næsta vor? Og já, hvað er þessi borg? Hverju datt þetta í hug?
Ég hefði fyrst og síðast betur að það verður lóðaskorturinn og það verða samgöngumálin sem að verða ofan á í næstu kostningabaráttu. Vegna þess að ég held að fólk sé algjörlega búið að fá nóg. Með lóðaskorstefnun erum við búin að rekja unga fólkið úr Reykjavík í nágranna sveitafélagi. Við sjáum það bara á árunum 2013 til 2017. Þá eru 7 af hverjum 10 sem að setja staði öðru sveitafélagum heldurinn í Reykjavík.
Já.
Þetta segir sína sögu.
Mm.
Við erum að missa blóman af ungum reykvíkingum í önnu sveitafélagum.
Og þar með útsvarsgreðendur.
Og ég kalla það og ég vil meina það að þessi þéttingastefna meiri hlutas, hún sé fann að snúast upp í andhverfi sína, þetta sem að átt að vera þétting byggðar sé orðið að dreifingu byggðar. Vegna þess að nú er unga fólki farið að leita enn lengra heldurinn í nágrannasveitafélögin.
Það farið hver að gerist?
Já, einmitt. Og hvað voru ekki fréttinnar hérna frá Árborg núna í mars að fjölga meitt íbú á dag?
Já.
Þannig að þetta segir allt sína sögu. fyrir nú utan annað með samgöngumálin að þá eru náttúrulega umferðamálin hérna í algjöru uppnámi og við sjáum það bara að byrja hérna lengjast og tafa tíminn lengst hjá fólki frá og til vinnu.
Já og svo það náttúrulega gatna lagfæringa, það þessi hérna þessar hólur sem hafa verið hérna í malbygginu og haft slæma áhrif á hérna, já, bifreiðar sem hafa verið að skemmast í þessar átt. Er þetta svona dýrt að gera þetta? Menn spyrja, af hverju er þetta ekki lagað? Menn er að tala um að reisa hér að leggja hérna einhvers konar borgarlínu sem kostar 150 miljardar en svo hafa þeir gefni á því að lagfæra þetta. Þetta er mjög einkennileg stefna.
Já, sko, hvað var það borgarlínuna? Ja. Og þú nefndir það alveg réttilega áðan að það virðist verið svo svo vinna sér komið mjög lágt.
Já.
En hún kemur okkur kjörnum fulltrúum svona frekar í opna skjöldu. Við fáum að sjá og vita af þessari borgarlínu þegar að það vinnan er tölverð langt komin.
Það var kynningu daginn á þessu?
Það var kynningu daginn og ég held að loka til og reyja að líta dagsins ljós í nóvember. Og hún snýst þessi borgarlína tvo hluti. Þar segja annars vegar einhverja svona léttlest og hins vegar eitthvað svona hraðvagnakerfi. Og léttlestin mun kosta 150 miljardar og en vagnakerfið 50 miljardar.
Við höfum ekkert efni á þessu.
Nei, það er svo augljóst. Og maður velti því þá fyrir sér á þá slá öllum samgöngubótum og fresta meðan er verið að fara í þessa borgarlínu. Ég velti því fyrir mér. Og hérna, mér finnst það ekki gangu upp. Og eins og konu bara fram alveg berlega á okkar Reykjavíkurþingi núna helgina, er það að fólk vill taka upp þennan samgöngusamning sem Dagur gerði við Jóhannu og Steingrím á sínu tíma þar sem öllum samgöngu bótum í Reykjavík var slegið á frestum heilan áratug.
En í kynningunum daginu borgarlínuna þá kom fram að þetta tengdist meðal annars Vatnsmýrinni.
Já.
Þannig erum við kannski farin að finna ástæðina fyrir því hvers vegna harkan hefur verið svona mikil að reyna að stefna því að láta flugvöllin fara því að það er búið ákveða það bak við tjöldin að það er að fara út í þessa framkvæmd sem er heiti borgarlínu í þessa samgöngu áallun og þetta tengist Vatnsmýrinni og það er bara að koma fram núna.
Já, einmitt og hérna það er svona svolítið komið aftan að borgarbúum eina ferðina enn að allt í einu fá þeir að sjá það bara að flugverði borgarlínan að veruleika að þá þýði það að flugvöllurinn er farin. Og ég vil meina, ég held að Dagur Bjarkeson sé að nota þetta sem eitthvað ákveði kosningatryggs, þetta er setti fallegar umbúðir
Já.
Og þá selja fólki það sem slíkt, ég held að þetta sé ákveðin sjónhverfing, ég held að þetta sé bara nýr samgöngusamningur í nýjum búningi og þetta sé svolítið nýjum fötin keisarans. Vegna þess að þessi framkvæmt, henni verður ekki lokið þessari borgarlínu fyrir árið 2030. Þetta er ekki að fara að gerast á morgun.
Ef það verður farið
í það.
En hvað með léttlest til jafnvel Keflavíkuflugvallar? Og hún kæmi þá frá Keflavík eða frá Reykjanesbæ að því svæði yfir síðan í Kópó og svo væri bara byggð brú og yfir í Vatnsmýrina. Er einhver hugmyndir um þetta?
Það er alls konar hugmyndir í gangi, Pétur, og hérna...
En þetta er náttúrulega rándýr framkvæmt og auk þess mötun að þetta standa undir sér. Þetta...
Já, fjölmennari samfélög en við ráða ekki við það.
Ráða ekki við þetta,
og við vitum nú alveg við... bara með lestina frá Gardermoen til Oslo.
Já.
Hún ber sig ekki.
Já, normirnir hafðu efnað á því hér á það, kannski ekki lengur. Ég veit
Nei, þeir hafa það ekki lengur, vegna þess að hún ber sig ekki svo lest. Þannig að ég held að það hef ég alltaf sagt að við ættum að skoða þetta meiri skynsemi, við ættum kannski frekar að skoða það að bæta þá strætókerfið okkar bæta inn einhverju hræðleðum í það það hlýti alltaf að kosta miklu minna það er allt í lagi að gera ráð fyrir í skipulagi einhverju forgangsakreinu fyrir strætó þar sem því er við komið en að fara í svona mikla og stóra framkvæmt þegar við erum kannski farin að sjá fram á það að hér verða örar tækniframfarir á næstu árum og hér verða komnir sjálfkeyrandi bílar og þessi framkvæmt kannski orðin óþörf þegar henni er lokið.
Þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða við Mörtu Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa í Reykjavík en hún er borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við ætlum að fá nokkrar auðlýsingar núna og svo höldum við umræðinu áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Livestream Astasan andoxunarefni verndar frumur líkamans, gott við bólgum, bjúg, styrðleika og eymslum í liðum. Styrkir húðina í sól, húðin verður fyrr fallega brún og sólbrúnkan endist lengur. Ver gegn ótímabæri öldrun og skaða af sólinni. Astasan hefur reynst vel við sólareksemi og sólarofnæmi. Livestream Astasan fæst í apotekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Verktakafyrirtækið þak.is Tökum að okkur þakmálun. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðar lausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Borgarapotek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgatúni 28, sími 533, 83, 31, 533, 83, 31, Borgarapotek, þín vegna.
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444. 5-4-4-4-4-4-4-4
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808 570-2808
Talað mál 24 tíma á sólarhring Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Já, góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hana Mörtu Guðjónsdóttur, hún borgarfulltrúi sjálfstæðismanna í Reykjavík. Nú, Marta, ég ræddi við samgönguráðherra daginn, hann nú ráðherra samgöngumála og sveitastjórnarmála, Jón Gunnarsson. Og hann alveg ákveðin í því að halda þeirri stefnu fram að flugvöllun fari ekki, ekki meðan hann samgönguráðherra.
Já, ég ánægð að heyra það.
Já, hvernig stendur þetta mál í ykkar huga? Hvað er hægt að gera? Nú allar meiri hlutin að láta að reyna að fá flugvöllin hann út, hvernig sem það tekst og hvað kemur í staði, veitum við nú reyndar ekki.
Já, já, og það lýsir afstöðu Dagsbjargjurssonar og meiri hlutans í Reykjavík, hvernig þeir fóru með þessar 70.000 undirskriftir þeirra Íslendinga sem að skrifuðu undir viljayfirlýsingu það að flugvöllurinn yrði í óskertri mynd í Vatnsmýrinni þegar þeirri undirskriftasöfnun var sópað undir teppið og núna eins og þú varst að nefna hérna áðan að nú hann farin að sýna einhverja legu, einhverjar borgarlínu
Já.
Á flugvallarsvæðinu Það sýnir bara að hann hefur engan áhuga á að hlusta á borgarbúa eða taka mið af þeirra vilja.
En var ekki bara búið ákveða þetta fyrir löngu síðan? Að búið að draga upp línundar í þessu máli fyrst að þetta komið svona langt?
Jú, hann náttúrulega búin að vinna þessu leynt og ljóst og vera að vinna leynt og ljóst gegn vilja meiri hluta reykvíkinga. Alla skoðanakannanir hafa sýnt að yfir 80% reykvíkinga vilja hafa flugvöllin í Vatnsmýri.
Já.
Og yfir 90% landsmanna. Þannig að hann að fara gegn vilja hérna meiri hluta landsmanna og borgarbúa í þessu máli og ég ána með það að Jón Gunnarsson, samgöngur á þeirra, skuli hafa og er að láta gera skoðun á öryggishlutverki Reykjavíkurflugvallar vegna þess að Rögnu nefndi svo kallaða sem var að störfum og átti að finna einhverja nýja kosti fyrir flugvöllin. Hún skoðaði aldrei þetta öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar sem er gríðarlega mikilvægt eins og við vitum. Þetta er rétt eins og bara með sko, það er aldrei talað öryggismál hérna af neinu viti. Til dæmis sundabrautin sem vorum að tala áðan
hún myndi
gegna
tilingar
miklu hlutverki
þú varst með tillögu það líka
Jú, ég flutti tillögu í byrjun mars í borgarstjórnum það
Já.
Að það yrðu hafnar viðræður við innanríkis ráðherra og ráðuneyti
Já.
Og vegagerðina varðandi lagningu sundabrautar
Já.
Og að markmiðið með þeim viðræðum það myndi félast í að vinna svona arðsemismat og kostnaðagreiningu og ákveða endanlega útfærslu og legu
Nú það er ríkið að borga taka þátt í kostnaði það því
Jú, ríkið mun að
mestu fjármagna þetta
en við verðum að hafa það í huga Pétur að Reykjavíkuborg, hún þarf að vinna heimavinnuna
já.
Því að ef að þessari framkvæmt verður ekki lengur sleiða frest og það verður bara ákveða að fara í að leggja sundabrautina þá þarf allt skipulag á vegum Reykjavíkurborgar að vera klárt. Umhverfismati þarf að hafa verið lokið.
Það þarf að breyta aðalskipulaginu?
Klárlega vegna þess að nú bara sýnt ein leið á aðalskipulagi fyrir sundabrautina.
Og deili skipulaginu hann að nálægt sundabrautinu?
Einmitt, hvoru tveggja.
Já.
Sem sagt, Gelgjutangin, hann er út um myndinni með... þeim samningi sem að Dagur Bjækisson gerði uppbyggingu þar.
Við Ólaf Ólafsson og
þá. Já, einmitt. Á aðalskipulagi er bara einleysing. Það er að segja frá Kleppi og yfir í Gufunesið. En uppalega voru þetta nokkri valkostir og þeim fækkar bara stöðugt sem að sýnir vilja að borgar yfirvalda hvað varðar sundabrautina.
Þannig að ykkar mati þá eru þessi samgöngu mál og samgöngu áallanir meðri hlutans eiginlega í uppnámi.
Já, það má eiginlega segja það og ég hérna eftir ég flutti þessa tillögu þá hef ég nú ekki teyrt að þessum viðræðum á milli borgarstjóra og innanríkis ráðherra eins og til að hvað á En við fluttum samskonar tillögu árið 2013. Það var Júlíus Vífill Ingvarsson sem flutti þá tillögu fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna.
Já.
Sú til að koma eiginlega ekki til afgreiðslu fyrir árið 2016 með einhverju umsögn út úr umhverfis og skipulagsráði
já.
Og sem að sagði raunin ekki eitt eða neitt vilja Reykjavíkurborgar varðandi þessa sundabrutt
Nú skólamálin, grunnskólin, hann er undir stjórn og forræði sveitafélaga og Reykjavíkurborgar og þetta er nú stærsti og mesti útgjaldaliðurinn, það eru framlögin til grunnskólans okkur er sagt hér í alþjóðlegum samanburði með skosti við gagnvart Evrópu að við séum með já, dýrasta grunnskólan á Vesturlöndum eða OECD segir það við séum með þennan dýra en þessi skólastefna sem er grundvöllurinn að þessari hérna, grunnskólastefnu sem að sveitastjórnin hér hefur samþýtt og ég held að flestir flokkar hafi nú aðhyllst það er svo kallaður skóli án aðgreiningar, er þetta ekki alltof dýrt það er ekki að fara endur skoða þetta ekki bara dýrt, þetta kemur sér illa fyrir sömu og er kannski ekkert að hjálpa því fólki sem að þarf á sérstaklega aðstofa hann
Nei, þetta er skólán aðgreiningar það verður fyrir að fylgja ef við ætlum að geta framkvæmt á stefnu og það hefur ekki gert
Nei, sko, við erum að tala það í sama bekk skólán aðgreiningar þýðir það það eru blandaði bekkir
Einmitt.
Já. Nú eru menn, nú börn og þá bara við einstaklinga Það geta allir lært í raun og vera allt, það bara tekur lengri tíma hjá sömu. Það er bara, þú þekkir það, þú eru kennari. Og hérna, og þá spurningin þessi, eitthvað sangjant að ætlast til þess, að allir geti að yfirferð námsefnisins eigi sér stað með sama hraða hjá öllum.
Nei,
og það ekki svolítið galinn stefna?
Nei, það margt gott við þessa stefnu.
Já, út frá mannúðlegu sjónum, en ekki út frá skólasjónum eða út frá því að ná sem bestum árangri fyrir þessa nemendur sem auðvitað.
Já, og svo gleymist líka einn starf í þessu og það kennarinn. Að kennarinn hafi tök af því að geta sinnt öllum nemendum sem hann hefur og ef hann hefur með kannski ómarga greiningar inn í einum og sama bekknum, að þá hefur hann ekki tök á því. Og þá eru heldur ekki þessir einstaklingar sem þurfa hjálpina að fá þá hjálp sem að þeir þurfa. Og ég held að sé að komið alveg að því að við þurfum að endurskoða þetta. Við þurfum kannski að bjóða bara upp á fleiri valkosti fyrir þá sem að þurfa auka aðstoð. Og eða að við förum þá leiðina eins og þessi stefna lagði náttúrulega upp með upphafi að það væri meiri aðstoð inn í bekkina. En það hefur ekki gengið eftir. Þrátt fyrir það að við séum að setja alla þessa fjármuni í skólakerfi og talandi hérna alþjóðlega mælingar að þá erum við að standa okkur mjög illa samkvæmt síðustu písakönnun og þetta er eina alþjóðlega mælingin sem gerðir á íslensku skólakerfi og auðvitað eigum að taka þessa mælingu alvarlega. Ég flutti til dæmis í borgarstjórnu tillögu það að það farið einhverjar aðgerðir og það eru greindar einhverjar, hún eru greind þessi könnun og komið með tillögur til úrbóta og hvað var þar kennsluhætti og ýmislegt annað sem að gæti bætt okkar stöðu. En ég hef ekki séð að meiri hlutin í borginn hafi gripið boltan og tekið þessari til og minni fagnandi. Skólastjórar í Reykjavík margir hafa komið að máli við okkur og vilja fá að sjá niðurstöðu fyrir sinn skóla og við Kjartan Magnússon sem situm fyrir hönd sjálfstæðisflokksins í skóla og frístundaráði við höfum flutt tillögur það að fá þessa niðurstöður og
þannig. Er þetta lendamál?
Já,
Akkur er þetta lendamál?
Það get ég ekki skilið sko. Seltjarnarnes er bara meitt skóla, þannig að þeir vita sína niðurstöð. En Reykjavík er með 36 skóla og þannig að þeir get ekki, hver og eitt skóli getur ekki átt að segja á því hver hans staða er nema að fá þessa niðurstöður. En við höfum kallað eftir því að fá niðurstöðunar, þannig að skólarnir geti nýtt sér þær til þess að sjá hvar þeir standa. Og ef þeir standa illa að þeir geta þá gert betur bætur á sínu skólast.
Krafanum gegnsæja og erfitt uppdráttar.
Já, ég menna, og heyrist ekkert í píratanum.
Nei, en sko, svo höldum okkur áfram með að ræðum skólamólin, þá hafa ellendi sérfræðingar komið hingað. Og þeir hafa undrast ekki bara gagnrýnd, þeir svo undrandi á því að þetta sé svona dýrt. Og það séu allt og margir sem eru hérna fá einhverja sérkennslu þetta sé allt og hátt hlutfall það getur ekki staðist segjar og það er ýmsir þarf ekki bara að fá einhverja ellenda aðila til þess að skoða þetta því að við vitum það Marta þá má kannski ekki segja það, þú nú verið kennari þú þekkið það vel að kennarasamtök og alls konar hópa þeir vilja einhver breyta hérna þú veist það vel, þeir vilja einhver breyta þeir verður bara að fá hærri laun allt í lagi en svo þeir eru að fara að breyta þessu þeir voru á móti því að hérna, stytta námstíman í framhaldsskólum niður í 3 ár og ennþá móti því og svo þeir eru að fara að breyta einhverju grunnskólan það verður kannski spurning að stytta námi þar meitt ár
Já, ég hef lengi sagt að auðvitað eigum að skoða það að hafa meiri samfellu í skólastarfinu við eigum að gefa 5 ára börnum kost á því að hefja grunnskólanám við þann aldur og sömulega segjum við að auka samfelluna milli grunn og framhaldsskóla þetta hef ég oft nefnt og við eigum að gefa nemendum kost á því að stunda framhaldsskóla áfanga í fjarnámi á grunnskólastigi þannig að þeir geti flýtt sínu námi við eigum að hafa miklu meiri sveigjanleika í kerfinu en ég ætla að taka þessu upp hanskan fyrir kennarana að þið voru nú að tala skóla á aðgreiningar á það
Já.
Það er gífurlegt álag á kennurum
Þessna á að breyta stefnunni það verið að gera þeim greiða með því að koma fram í breyta stefnunni
algjörlega
og þá ættu þeir að fylgja því
þeir eru að kalla á það að hérna, þeirra starfs umhverfi sé skoðað og hérna það sé komið með umbætur, hvað varðar þeirra starfs umhverfi. Því að þeir eru alltaf að taka á sig hérna fleiri og fleiri störf sem þeir höfðu ekki áður. Og þeir eru farin að sinna ýmsu öðru sem að þeir sinntu ekki áður. Kennarastarfið er breyst alveg töluvert á síðustu árum.
Hefur það breyst í að vera uppeldistarf líka?
Já, að stórum hluta til.
Hérna, sem að er náttúrulega fyrst og fremst hlutverk foreldrana að annast uppeldi barna sinna?
Akkurat. Til dæmis bara á síðasta fundi í skóla og frístundaráði hjá Reykjavíkur borg. Þá vorum við að sjá sem sagt könnun á því hvernig svona nemendur sem að ógna öðru nemendum, hversu margir þeir eru í skólum Reykjavíkur og fá ekkert úrræði. Það eru 132 nemendur í grunnskólum Reykjavíkur sem ógna öryggi annara nemenda vegna þess að það er ekkert úrræði til staðar.
Og hvað er gert við þessa nemendur?
Þeir eru bara settir inn í skólan og síðan...
Og þeir halda áfram að skaða hina?
Já, og það er þessi vandi sem að kennara standa frammi fyrir að þeir hafi ekki úrræði.
Eru þeir hætti við foreldra þessara drengja eða barna?
Þetta snýst ekki um það, þetta snýst um kannski frekar það að þannig kannski um bara veik börna ræða sem að þurfa hjálp og fá ekki þá hjálp sem þeir þurfa.
Já, það kannu að vera. En sko þetta er náttúrulega samt er það þannig að þetta er mjög erfitt fyrir foreldra að horfa upp á það að börnin sko fá ekki þá kennslu sem börnin eiga rétt á. Bara mjög góðu nefandi. Hann er kannski erfileikum og svo kannski svona nefandi sem er meðalagið kannski frá það og vill bæta stöðu sína verulega. Vill leggja á sig. Hann vill nýta á sig. Það er dregið úr möguleikum hans og þetta er þetta mjög slæmt því að þegar þeir fara upp í framhaldsskólana það er búin að venja sig á vinnubröð sem að kannski á að skaða framtíð þessara barn.
Já, ég algjörlega sammálaður því betur að við leggjum allt of litla áherslu á árangur. Við erum að leggja áherslu á svo marga aðra þætti en við gleymum að leggja áhersluna á árangurinn og það er eins og megi stundum ekki tala það. Auðvitað eigum við að vera að leggja áherslu á árangur og þessi börn sem að þú talar auðvitað kannski hérna sem að vilja virkilega leggja eitthvað á sig og annað og sína mikinn metnaði námi, auðvitað eigum við að fjölga tækifærum þeirra til þess eins og ég var að segja á þann, með því að hafa aðeins meiri sveigjanleika í skólastarfinu, með því að gera skólana svolítið sjálfstæðari og við eigum að treysta, við eigum að hætta þessari miðstýringu á skólakerfinu. Við eigum að treysta þessu fagfólki sem er út í skólanum.
Treysta þá skólastjórum og yfirkennurum
og kennurum.
Og gefa þeim bara færi á því að stýra sín skóla.
Já, þetta er fagfólki. Og hérna, mér stað líka að segja sína sögu að það eru mjög margir skólar hérna í Reykjavík sem eru reknir með halla. Og þeir eru alltof margir. Og það sýnir að þrátt fyrir alla þessa fjárhæð sem við erum að setja í 40 miljarða í skólakerfið að þá dugar það ekki. Og þá veltir maður fyrir sér hvað veldur því. Erum við hugsanlega að setja of mikið í umgjörðina og minna í innihaldið?
En er ekki eitt vandamál í sambandi við grunnskólan? Það er alltof marga greinar kenndar í grunnskólan. Það er búið að flækja skólastarfið. Námsefnið er alltof já, kannski alltof mörg fög og þetta er útþynt í staðan fyrir að hafa fá fög og leggja áherslu á verulegan árangur. Þá erum við að tala náttúrulega stærðfræði, við erum að tala íslensku, við erum að tala ensku og við erum að tala svona, og kannski tónlist þess vegna, við erum að tala að leggja áherslu á þessar greinar. Í staðan fyrir sjáum við að það eru greinar eins og félagsfræði sem er alveg að kenna framhaldsskólu þess vegna. Og svo nýjasta dæmið, það er að það sé barnakennsla í hinsegin fræðslu. Ég meina, til hvers þarf að eiga tíma barnsins í svona hluti? Og allir skítrættir við það vegna, það er einhver samtök sem heita 78 og ef menn fallast ekki á forræð og forsjá þeirra í þessu málum, þá er allir stjórnmála með skítrættir. Hvernig stendur á þessu?
Ég sko, við erum náttúrulega bundin af aðalnámskrá. Og
já,
hérna,
þú meina þetta, metamálaræðandi stýri þess að þetta
að sjálfsögðu sko já. Verðum við að hérna vinna
vegna við stýringarinnar í staðan fyrir að gefa skólanum færa því að stýra þessu sjálf.
Já, þá þurfum við náttúrulega væntanlega að breyta aðalnámskráni.
Já, já.
En aðalnámskráni er grunnurinn að þessu öllu
já.
Og hérna, en auðvitað hafa skólarnir svona sitt frelsi til að skipuleggja hvaða áherslur þeir leggja á svona ýmsa þætti. Ég segi, við um að kenna börnum að lesa, við um að byrja að snemma á því og við um að leggja ofur áherslu á lesturinn bara fyrstu 2-3 árin. Ég vil að börnin byrja að læra að lesa fyrir ofur 19 tíman. Þau eru bara svo svampar, þau vilja að læra. Bara strax á leikskóla aldri. Og maður hefur alveg séð það að börn sem að byrja 5 ára að læra að lesa, að þau ná bara mjög góðum tökum strax á lesturinn. Þau hafa vel flest þroska til þess að hefja lestranám á þeim aldri.
Og margir drengir eftir 10 ára nám, hvernig var
það? 30% drengja er talin geta ekki lesið sér til gags við lokum skóla. Og við hefum ekki að setja okkur við
það. Algjörlega ósættanlega.
Algjörlega ósættanlega.
En þetta er að gerast. En hvað segirðu með það fækkað? Er það ekki hægt að hafa samstarf með við menntamálaráðuneytið að fara að breyta þessu eða er þetta svo lokaður hópur að það er ekki hægt að það á sér stað engin orðræða eða samtal á milli grunnskólans og sjónarmiða sveitafélagsins annars vegar og hins vegar menntamálaráðuneytisins?
Jú, þetta er ekki spurning um það, Pétur. Þetta er spurning kannski um það hvernig, sko, aðlánskanum gefur ákveðin sveigjanleika. Það er alveg klárt.
En er það nægilega og sveigjanleika?
Þetta er spurning um útfærslu. Og þetta er spurning um áherslur hvers sveitafélags í skólamálum og hvað áherslur það leggur á vissa þætti í aðlánskanum. Ég meina sumir, og jafnvel, svo er það mismunandi eftir skólum, sumir skólar leggja mikla áherslu á útikennslu meðan aðri skólar leggja áherslu á einhver aðra þætti.
Kæmi til grein, í gamla dag höfðum við landspróf, þú manns kannski eftir því að það var svona, því að var lagt niður, væri rétt að taka upp einhvers konar svona kerfi fyrir börn áður en þau fara í framhaldsskóla?
Já, sko,
nú geta allir farið í framhaldsskóla en hvað gerir svo? Þá eru það sumir skólar sem bara vilja taka til sín ákveðna nemendur sem eru með hæstu einkunnir þannig að það er bara verið að útiloka nemendur á því stigi
Já, en það er líka orðin breyting á Pétur sem ég mig langar þess að benda þér á og það er búið að breyta matinu nú má ekki lengur segja hvort þú fær hérna 5, 6, 7, 8, 9, 10 í tölustöðum nú er það bókstafir og hérna
það má lesa út úr bókstöðum A plus, A minus, B plus, B minus og svo framins
já en þá bara spurningu um það sko hérna hvernig skólarnir hvað stendur á bakvið þessa bókstafi hjá hverjum skóla fyrir sig þannig að hérna þar er ábyggilega vanda á höndum fyrir framhaldsskólana þegar þeir eru að taka nemendur inn núna
Nei, við vitum það til dæmis bæði Vesló og MR þeir hafa sko þeir geta valið inn þá nemendur sem þeir vilja fá nema að sé kannski einhverju foreldrar sem voru í MR og vilja endur að bönnir sem farið þangað eða Vesló eða hvernig þetta er þetta er svona ekki eða er þetta viðkvæmt mál
nei, við munum eftir hverfaskiptingunni þú manst eftir því að þú bjóst í ákveðinu hverfi þá fórst þú bara í ákveðin framhaldsskóla menn vildu náttúrulega losa þetta á sínu tíma til þess að veita gefa mér fjölbreytni og veita mér að frelsi til þess að velja skóla ég held að það var ekki gott að fara að snúa af þeirri leið aftur
en hvernig er þetta í dag?
En hvernig er valið inn í framhaldsskólana það fer náttúrulega eftir árangri við vitum það alveg
en drengur sem er kannski að mörguleita velgefin en hefur bara ekki fengið hérna nægilega góða menntun í grunnskóla til að hann geti lesið sé til gags til dæmis, þú veist að minnast þetta væri stór hópur
Já,
og þetta er náttúrulega ég meina framtíð þessara drengja er bara í húfi
þessu þarf að taka á og þessu þarf að taka á strax við upphafi skólagöngu og við þurfum að fylgja því eftir allan grunnskólan það er ekki nóg bara að kenna að lesa í fyrstu 2-3 árin Nei. Þú þarft að fylgja því eftir við þurfum að vera að mæla árangurinn og það er eitt af því sem hefur alltaf verið dálítið viðkvæmt sérstaklega hjá vinstrimönnum að þeir hrættir við mælingar auðvitað vera að mæla hvernig til
það er gott fyrir nemendan að viti
það er gott fyrir kennaran sjálf mann ég eftir því þegar ég var að kenna að mér fannst mjög gott að fá hérna mælingar vegna þess að þá gat maður skoða framfara stuðulinn þar að segja hvort að nemyndum væri að bæta sig frá fjórðabekkjar samræmdaprófinu til sjöndabekkjar samræmdaprófsins. Og þá var hægt að vinna út frá því og vinna með nemandan út frá því.
Já.
En ef við ætlum að hætta...
Á ekki nemandi bara rétt á þessu?
Að sjálfsögðu. Og foreldrar eiga líka rétt á því að vita hver staða barns þeirra er. Því að það eru foreldrarnir sem greiða fyrir menntun barnanna, þeir bera líka ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna.
En þú ert sammála því
að
það þarf að taka á grunnskólanum. Og munið þið, eru þið með ákveðna stefnu þetta mál sjálfstæðismenn?
Já, við viljum bara auka sjálfstæðið og við viljum auka fjölbreytnina í skólamálum.
Já.
Og við viljum draga úr miðstýringunni og við viljum bara treysta því góða fagfólki sem er þarna út í skólanum til þess að gera góða hluti og bæta skólakerfið.
Nú, þá er það spurningin við erum að fara að ljúka þessu en ég verð að spyrja þeim í sambandi við fjármál Reykjavíkuborgar. Nú er það þannig að tekjur vegna meiri útsvarsgreiðsla, það eru peningarnir streyma inn í borgarsjóð, við vitum það, ferða þjónustan á þátt í því og svona alltaf verulega launahækkanir búin að eiga sér stað og síðustu misserum og enga síður þá skuldir borgarinnar 2,5 miljard heildarskuldir og fyrirtækja borgarinnar 690 miljardar og samt er útsvarið í hámarki 14,52%.
Já.
Þetta er ekki nógu gott.
Nei, þetta er engan veginn nógu gott og það er stöðugt verið að auka útgjöld til verkefna til
æðstu stjórnar Reykjavíkurborg.
Já, ýmis að gælu verkefna eins og ferði sig líka upp á Akranes sem ég sé nú ekki alveg að þjóni Reykvíkingum sérstaklega.
No.
Og önnur sveitafélög þau hafa geta verið að hafa haft útsværi læra hjá sér. Takt eftir því líka Pétur að það sem var gert núna er það að það tekin arður út úr orkuveitinni og út úr Faxaflóhöfnum. Hefði ekki verið nær að nýta þennan arð að lækka orkukostnað hjá borgarbú.
Já.
Og þrátt fyrir það að það hefði verið einhver ekstra rafgangu núna hjá Reykjavíkurborg, þá er hann vegna þess að við erum að tala hærra útsvar vegna bara hærri launa og hækkun launa. Við erum að tala hærri fasteignaskatta og gjöld, þannig að borgin er að taka það inn líka. Og svo er það styrking krónunar. Þannig að það þrátt fyrir þessa góðu stöðu og þrátt fyrir þetta góðari, þá erum við samt að auka skuldir borgarsjóðs 3 miljardar á milli ára. 3 miljardar.
Já, ég sá töluna 2,5 miljardar.
Það eru 3 miljardar.
Já, ég er svo hófsamur í þessu.
Þú hefur svona aðeins að reyna að hjálpa þeim.
Já, ég segi það nú ekki. En allavega þessi atriði sem þeir leggja á að slá á Reykjavíkuþingi varðar, það er að lækka útsvarið, skuldir verði greittar, þeir geta alltaf ekki greittar upp, þeir geta grinkað á þessum, lækka skuldirna, og svo ráðdeild í rekstri borgarina þó hún vera að minnast á þessi atriði. En verður þetta ekki stóra kostningamálið?
Ég samfærðum það að stóru kostningamálin verða sem sagt lóðaskorturinn og húsnæðismálin, það verða samgöngumálin og það verða fjármál borgarinn.
Já. En nú er það þannig í gamla daga þá var sjálfstæðisflokkun með meiri hlutan í Reykjavík oftast eða í áratugi. Nú er það með 4 borgarfulltrúa því þurfa að tvöfalda þann fjölda til að fá meiri hlutan, það er nú svolítið erfitt. Hvernig hefur samstarfi gengið með framsóknarfólkinu?
Með?
Framsóknarfólkinu. Þeir eru í stjórnarandstöðu?
Já, það bara er mjög gott samstarf í minni hlutanum og ég held að við hérna...
Kæmi til greina að bjóða sama í framboð?
Nei, það held ég ekki.
Nei, sjálfstæðisflokkur myndi aldrei gera það. Nei, ég býst nú ekki við því.
Nei, ég held að það sé ekki.
Sögulegu marsta.
Ekki raunar.
Nei, einmitt. En allavega, en þið, til þess að hérna þið náum meiri hlutuna, þá þurfið kannski á einhverjum fleiri. Við vitum ekki hver margir bjóða sig fram.
Nei, og svo líka annað, sko, það er náttúrulega þessi fjölgun borgarfulltrúa.
Verður það veruleika fyrirlast? Það er ekki endalega búið að ganga frá
því? Nei, það er ekki búið að ganga frá því og hérna... Við höfum staðið á móti því, við viljum ekki fjölga borgarfulltrú, við teljum enga þörf á því.
Þá náttúrulega verða mjög, mjög margir flokkar á þinginu. á það fjölga, þá munum við frambúðum fjölga þegar það vera 20 og hvað
23, já,
23 borgarfulltrúar þá þarfst ekki nema hvað mikið þá þarfst ekki nema 3-4% til að komast inn
einmitt en við höfum sem sagt hérna komið til úr þess efnis að við viljum ekki fjölga borgarfulltrúum Reykjavík úr þingið okkar glæsilega sem að við myndum stá hér í upphafi það álíktaði jafnframt það þannig að það alveg skýrt að við munum ekki standa fyrir því að borgarfulltrúum verði hér fjölga
Nei, þá veitum við það
Við munum fyrst og síðast standa fyrir því að minka álugur á borgarbúa uppræta lóðaskortin og koma umferðamálunum hér í lag
Þakkaði fyrir að koma til okkar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkin Þakkaði fyrir það
Takk sum leiðis.
Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir það hlusta á síðdegis þáttin okkar. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hreinsum sængin á kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090 859-7090 Öll rúnstykki á 80 krónur Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu Kemi auðlýsir Nýkomnir öryggiskór á góðu verði Kemi tunguhálsi 10 sími 415-4000 kemi.is Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá pottagöldrum. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænn kostur.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni Trönuhrauni.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandingar.
Glæsilegar útskriftargjafir, okkar hönnun og smíði, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðavakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Granít höllin flutt í mörkina fjögur, 30% afsláttur af öllum legsteinum, aukalutum og allri okkar þjónustu. Athugið, opnuna tilboði, líkur 31. maí. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun okkar. Granít höllin, mörkina fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is